Viņš jau ir arī izklaides tāds gabals, kurā nu, mēs esam mēģinājuši ar kaut kādiem akcentiem. Pieaugt varbūt to mūsu laiku tādā nozīmē, ka tas kara tuvums. Bet nu, runa nav par to, ka mēs tik ātri gribam baidīt. Vienkārši par to, ka šie varoņi mūsu izrādē, nu tā kā drusiņi apjauš un spiest rēķināties ar to kara fonu, jā. Un kad šī apziņa, ka tu šodien var būt un rīt var nebūt, ka tas atļauj arī šo dzīvi tajā attiecīgajā brīdī nu, mesties viņai iekšā ar pilnu spāru. Un tāpēc ar šī mīlestība, tāpēc viņa notiek tik strauji, nav laika filozofēt. Un līdz ar to no turienes arī tā dzīves prieks, tā daudzīšanās un arī tā nopietnība, kas tur valdēs tiem mūriem.